Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiu pasiklausyti apie ypatingą paveikslą ir apie jo karūnavimą. Ant pietinės Goštautų koplyčios sienos kabo 16 amžiuje nutapytas nežinomo autoriaus sapiegų Madonos paveikslas. Švenčiausioji mergelė Marija, garbinama Šventojo Pranciškaus Asyžiečio ir Šventojo Bernardino Sieniečio. Tai vienas seniausių paveikslų Lietuvoje, nuo seno garsėjantis malonėmis ir gerbtas visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir rugsėjo 8 dieną šiais metais sukako 270 metų nuo jo karūnavimo, pirmą kartą vainikuotas popiežiaus Benedikto XIV atsiųstomis karūnomis. Tačiau šį rudenį jis karūnuotas dar kartą. Turbūt daugelis iš jūsų girdėjo apie tą įvykį, rugsėjo 8 dieną sapiegų Madonos karūnavimą. Ir šiandien laidoje apie tai pakalbėsime ir man malonu pristatyti Vilniaus arkikatedros bazilikos kleboną kunigą Virginijų Česnulevičių bei Eimantą Ludavičių auksakalį, kuris nukalė, pagamino šitas naujasias karūnas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, pirmiausia, būtų įdomu išgirsti, kokios šio paveikslo istorinės peripetijos, kaip jisai atsidūrė dabar arkikatedroje, bazilikoje, kokia buvo jo kelionė į čia.
Labai gražiai įžangoj pristatė stebuklingas paveikslas. Tai, žinoma, tą stebuklingumą mes kiekvienas pabandykim sukurti savo gyvenime. Yra gražu, žinoma, apeigos iškilmės, ateit pasižiūrėti prie paveikslo, bet dar turbūt svarbiau Marija ir šis atvaizdas stebuklais pagarsėjęs, kad mums padėtų kurti santykį gyvą, tikrą ir išlaikyti su įsikūnijusiu Dievo žodžiu, su Jėzumi. O kaip minėta buvo, tikrai yra 16 amžiaus šis paveikslas, nežinomo autoriaus. Pirmiausia, tai irgi buvo nutapytas ir Bernardinų atsidūręs bažnyčioje, vėliau atsiradęs Bernardinių vienuolėms, būtent buvo patalpintas Švento Mykolo Bernardinių vienuolinė bažnyčioje, garsėjo jau 17 amžiui malonėmis, daugybė žmonių ėjo melstis, daugėjo votų, įvairių papuošimų, tai ir buvo pradėta rūpintis, galbūt, kad reikėtų irgi karūnuoti. Žinoma, su įvairiais stebuklais, pagyjimais, kuriuos patyrė žmonės, kai jie neždavo pakabint, puošti votais ir brangakmeniais Mariją, atsirasdavo ir tų šventvagių, kurie bandydavo iš to pasipelnyti, pavogdavo, nusiaubdavo. Ir šis paveikslas patyrė per visą tą laikotarpį. 18 amžiaus viduryje, čia rusų caro armijai įsiveržus, taip pat jis ir degė, patyrė tokių naikinimų. Dar vėliau, reiškia, per antrąjį pasaulinį karą visi apkaustai, netgi buvo, kiek istorija kalba, kad ne tik karūnomis buvo dabintas šis paveikslas, bet net buvo sidabriniais apkaustais. Tai tikrai liūdija, kad žmonės žinojo, žmonės meldėsi ir patyrė tų malonių ir sapiegų Dievo motina tikrai buvo žinoma ir garbinama. Vėl sovietiniais laikais persekiojimai, kai bažnyčios būdavo uždaromos, paveikslai naikinami, šis paveikslas jis atsidūrė prie Šventosios Dvasios bažnyčios kieme. Ten daugelis, iš daugelio bažnyčių buvo sugabenti paveikslai, dar vėliau kažkokiais būdais dingo kažkur, nebuvo žinoma ir jau vėliau visai artėjant turbūt nepriklausomybei, kažkur netikėtai buvo atrastas ir buvo perduotas dailės galerijai, kurie tą paveikslą išsaugojo ir vėliau atgavus nepriklausomybę, kai į Vilnių sugrįžo ir arkivyskupas Julijonas Steponavičius, Tai šis paveikslas buvo atrestauruotas ir pakabintas arkikatedroje Goštautų koplyčioje. Taigi jį galima ten ir surasti, švenčiausiai mergelė Marija, šalia Marijos šventasis Pranciškus Asyžietis ir taip pat šventasis Bernardinas Sienietis ir mergelė Marija, kuri ant rankų laiko kūdikį Jėzų.
Toks siužetas šiame paveiksle, o kodėl jisai vadinamas Sapiegų Madona, Sapiegų Madonos paveikslas?
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kunigaikštis didikas Sapiega didysis, reiškia, jis užsakė būtent tapyti šį paveikslą, taip jo ta kilmė susijusi su Sapiegų giminė.
Pridurčiau, tuo pačiu metu gal keliais metais anksčiau Sapiega užsakė ir Kodenio katedrai atitinkamai su Sapiegos Madonos paveikslą, žodžiu, ir tai buvo du žinomi LDK Sapiegų Madonos paveikslai.
Ir nuo jo restauravimo jau nepriklausomybės laikais jisai buvo Goštautų koplyčioje Vilniaus arkikatedroje ir buvo be tų karūnų, kurios dingo per istoriją. Tai kaip kilo idėja jas sugrąžinti?
Jo, tai ta idėja kilo visai labai netikėtai. Tai netgi prieš, sakyčiau, 2018 metų Liepos 14 dieną, tai buvo visai prieš 2 metus, atostogų metu kartu darbuojamės kunigas Kęstutis Milgevičius, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Jis parašė man žinutę, gavau iš jo SMS žinutę, kad 2020 metais rugsėjo 8 dieną sukanka 270 metų nuo Sapiegų Dievo Motinos paveikslo iškilmingos karūnacijos iš Romos atsiųstomis popiežiaus Benedikto XIV pašventintomis karūnomis. Galima kokią iškilmę sugalvoti ir daugtaškis. Tai, žinot, per atostogas gauni žinutę, tada pradedi galvoti, nu kaip čia dabar iš karto pradedi toks kaip tarsi akmenukas įkrenta į jūrą, į vandenį, tokie ratilai pasklinda, tokio neramumo, pradedi galvoti, kas čia ir, nu, bet paskui per atostogas lyg tai ir užsimiršo, paskui po kiek laiko tas iš tiesų, ta žinutė, tai buvo lyg grūdas kritęs į žemę ir kuris subrendo, taip jau paskaičiavus, po 16 mėnesių 2019 metų advento 4 sekmadienį, prieš dar tą advento sekmadienį, kaip tik atėjo tokia mintis, bet tikrai ta, gal dar advento laikas ypatingai susijęs su tokia Marijos irgi giesmėmis, kad Marija, kuri laukėsi, sutinka su Dievo planu, priimti išganytoją ir daugelis giesmių liturgijoje visus jie su Marija. Ir va tas, ta žinia tokia suriškėjo, tada pasitarė su parapiečiais, su būtent bažnytinio paveldo muziejininkim, kažkokį tokį gavęs pritarimą, dar net telefonu pasikalbėjom su Auksakaliu Eimantu, ar čia įmanoma, ar čia pagal laiką įmanoma suspėti, ko čia reikėtų, kiek čia reikėtų. Tas buvo toks, buvo labiau pirminis, labai toks telefonu pokalbis su vienais, su kitais ir buvo nuspręsta pradėti kaip tik net ir kiek pažymėta tokioj aukotojų knygeliai, kad yra 2019 metų gruodžio 22 dieną 4 advento sekmadienis. Tai atkurkime ir karūnuokime Sapiegų Dievo Motiną. Tada vat, mes paskelbėm žmonėm, pradėjom tą tokią maldos akciją ir va, visas tas laikas tai prasidėjo ir tikrai kaip klebonas, žinoma, pradėjau domėtis, kiek gal tai karūnai reikėtų aukso, kiek tai reikėtų kažkokių tai vat, lėšų ir paimi baimį. Ir iškikavo, tai kaip čia dabar, kaip čia tie žmonės gali tiek sunešti, suaukoti. O jeigu dabar jie tik aukos truputį, tada jeigu reikėtų pirkti, pradėjau domėtis aukso kainomis. Tai reiškia, kiek čia reikėtų tikrai tų aukso aukso reikėtų nupirkti, kad padaryti tikrai jau tas karūnas kaip tikrai pagarbiai. Bet Tikrai per tą laiką tai buvo žmonių užsidėgimas, žmonių reakcija į šitą žinią. Tai buvo tikrai realus man padrasinimas ir buvo ženklas taip pat, kad Marija ir šiandien yra garsi, svarbi žmonių gyvenime. Ir tai nebuvo tik tais taip Vilniaus arkikatedros, taip, bet buvo Vilniaus tikintieji, taip sakyčiau, Vilniaus miesto nešė. O dar paskui, kas labiau stebino, kai ta žinia kažkiek išplito per medijas, tai tikrai yra nemažai tikinčiųjų, kurie iš Dzūkijos, iš Žemaitijos, iš Aukštaitijos, iš visų jie vežė arba siuntė būtent aukso papuošalus prisidėti prie sapiegų Dievo motinos. Vadinasi, kažkaip Marija sapiegų čia Madona žinoma jiem buvo, nepaisant, kad jie gyvena ne Vilniuje.
Taigi buvo paskelbta akcija, kur buvo žmonės kviečiami sunešti auksą, savo turimus aukso dirbinius, papuošalus. Kaip žmonės atsiliepė, sakot, ne tik iš katedros bendruomenės, bet iš viso Vilniaus ir taip pat net iš kitų miestų nešė. Tai, kaip sakėt, buvo klausimas, kiek to aukso reiktų tokioms karūnoms. Ar žmonių atsiliepimas buvo pakankamas ir to aukso sunešta tiek, kiek reikėjo?
Tikrai taip, tikrai taip. Tai, kiek žmonės aukojo ir, žinoma, kiek va toj knygelėje aš esu, mes čia pasižymėdavom, yra per 800, yra aukotojų, kurie aukojo, tai mes pažymėdavom, ką jie atnešdavo, ar tai piniginė auka, ar tai kažkuriais papuošalais, kur aš pats asmeniškai sutikdavau tikrai labai įvairių žmonių ir tų patirčių ir paliesdavo mane jų toks pasišventimas. Kai kuriems gal taip atrodytų išoriškai, lyg atneša labai nedaug, negali gal įžiūrėti, įžvelgti į jų širdis, kiek jam tas reiškia arba ką reiškia ta auka, bet kitas atnešdavo daugiau. Arba buvo tikrai tokiu atveju, kai ateidavo žmogus prie manęs, nusimauna žiedą nuo piršto, vestuvinį ar dar kažkokį irgi savo sukakties, jis sako, šitą žiedą aš noriu paukoti, prisidėti būtent prie karūnų sapiegų Madonai. Yra tikrai žmonės, kurie norėjo įprasminti savo papuošalų aukojimą, savo netgi, sakyčiau, kaip giminės palikimą, kai jie nešė paukot, atiduodami, būtent, kad būtų pagarbinta ir švenčiausiai mergelė Marija ir Jėzus Kristus. Yra gražu gal tuose žmonėse tikrai, sakau, gal negali įvertinti, pasakyti, kad tas labiau tiki, tas mažiau, turbūt tame galima buvo atpažinti ir kiekvieno žmogaus tikėjimo kelią. Tai kai kas gal ten sakydavo, kad aš vat, suradau tą vieną papuošalą, vieną pamečiau, kitą suradau, nėra kur dėti, atnešiu paukoti. Arba ten galbūt kažkas tai matyti jau, jie buvo net gavęs kažkur dovanų. Dar kažkas tai, sakau, palikimą yra atnešęs. Bet taip matosi, kad tas paukojimas Marijai, tai buvo jų kaip toks virsmas jų tikėjimo. Kad tie atrodytų papuošalai, tie regimi turtai, regimos lyg vertybės, tokios tai, ko jie gali, nu, tam tikrą turi materialią vertę, kurie galėtų kažką tai padaryti, jie pradeda tie žmonės, kaip ir jiems tas nesvarbu, jie eina link dvasinių vertybių, link to, kas nematoma, jie to atsisako, tas yra tikrai gražu. Kai kurie žmonės tikrai aukojo, yra iš tų aukotojų sąraše vertybių daugiau nei 100 metų senumo. Žmonių, kurie net susiję su Lietuvos valstybe, su istorija, tikrai labai žymių žmonių ir kas dar labai stebino, tai tų žmonių kuklumas. Tai žinot, būtų atrodo, žmogus atneštų ir sakytų, va taip aš paukojau, mane parašykit kur nors ir paskelbkit. Bet netgi nenorėdavo, kad skelbt ir rašyt kuo kukliau. Tai yra tas, sakykime, netgi galima būtų pasakyti kaip Marijos lyg kuklumas, kaip padariau, ką galėjau padaryti, kaip nevertas tarnas, bet ne kad kažkokį ypatingą darbą. Mane tas stebino tikrai, tai bus galima pasakyti ir tai auksakalys Eimantas, kada tas visas kūrybos laikas, kai jis atsiliepė ir pradėjo tą darbą daryti, irgi bandėme kažkur tai į kažkokią per mediją skelbti, daryti kokius įrašus ir stengiasi, prašė, nesako, nekalbėkit, dabar yra kūryba, dabar yra tas laikas. Tai tokias buvo labai toks paslaptingas, kad yra kūrimas, nėra čia ko didžiuotis ar kažko rodyti. Tai yra kaip tarsi tikėjimo, kaip gyvenimo, koks sprendimo veiksmas, ką turi padaryti. Tai tie dalykai va tokie atrodo žmonėms lyg ir nematomi, bet jie labai gražus, taip man pat, kuriuos sutikau.
Eimantai, jūs su visu tuo atneštu auksu dirbote, įdomu, kiek galiausiai prireikė ir kiek buvo panaudota aukso toms karūnoms, kurios dabar yra pritaisytos prie paveikslo, ir koks tas procesas su tais atneštais dirbiniais.
Tai žinot, kai žmonės atneša daug papuošalų, visas tas suaukotas kaip turtas šiuo atveju, tai čia yra tik tai žaliava, iš kurio dar tas grynas auksas pavirsta tik tai po ilgo cheminizuoto proceso, žodžiu, tas grinuolis, iš kurio jau galėjau daryti visą tai. Ir pačiai nukarūnai prireikė kažkur tai 850 gramų, jeigu taip įvardinti, žodžiu, va taip. Ir aš turėjau šiek tiek daugiau. Mane gelbėjo patirtis, kaip jūs ir minėjot, žodžiu, kad man teko prieš tai irgi darbuotis prie labai garbingos aušros vartų, Madonos karūnos.
Jūs taip pat jai pagaminote karūną aušros vartų gailestingumo motinai, kuri buvo karūnuota.
Taip.
19 ar 18 metais ir ta karūna popiežiaus buvo palaiminta.
Taip, tai aš čia tik kaip įvadą norėjau pasakyti, kad būtent, jeigu kalbant apie mūsų dabartinį objektą, apie kurį mes kalbame, žodžiu, tai to prieš tai buvusio darbo dėka aš galėjau daugmaž įvertinti, kiek reikia, žodžiu, kokių sąnaudų, kiek laiko, žodžiu, visa kita, kad man buvo jau daug dalykų aiškiau. Ir dėl to, kaip klebonas, kaip pirmą kartą man paskambino ir paklausė, ir po to, kiek bendravom visą kitą, tai aš jau galėjau orientuotis ir atsakyti, ir daugmaž gan realiai įvertinti pačią situaciją. Tai tas, manau, padėjo ir žmonėm, ir man pačiam. Tai.
Dar įdomu abiejų jūsų paklausti, kunigė Virginijau, dėl pačios idėjos rinkti žmonių, prašyti, kad jie paukotų, netarkim pinigus, kad būtų pagaminta ta karūna, o pačius aukso dirbinius, kažkokius papuošalus. Ar šita idėja buvo specialiai pasirinkta dėl kažkokios prasmės savyje ir galbūt netgi būtų paprasčiau rinkti pinigus? Ir taip pat, Eimantai, jūsų darbe ar nebūtų buvę paprasčiau, tarkim, įsigyti gryną auksą, negu iš atneštų dirbinių jį lydyti ir išgauti gryną, ir taip pat juk tai yra meno kūriniai, galbūt tie atnešti žmonių daiktai, papuošalai, yra kaip kažkieno kūryba, kurią reikia lydyti ir naudoti kitam dalykui, karūnai. Tai dėl tos idėjos rinkti būtent žmonių papuošalus, kad jie aukotų savo auksą, o ne pinigus, ar tai buvo dėl kažkokios idėjos ir dėl prasmės?
Turbūt gal čia keletą tokių aspektų gali būti. Pirmiausia, tai karūnos, jeigu auksinės karūnos, tai kažkokia ta mintis buvo be abejo, kad tiesiogiai susiję su auksu. Tai lyg tai žmonėms yra, lyg atrodytų, kas turi priimtiniau tą žiedą, vieną ar kitą ar kažkokį tai vertybę, tą gali atnešti ir perdirbti prie tą aukso dirbinį. Gal dar, aišku, prieš tai irgi kalbėjausi su aušros vartų, taip pat klebono. Žinoma, jie nedarė tos akcijos, tai buvo jiem prinešta žiedų per eilę metų. Jie tiesiog žmonės paukodavo prie aušros vartų Marijos. Jie tiesiog iš žiedų tą padarė būtent lydinį aukso ir tokiu būdu pagamino. Tai lyg tai galbūt tas irgi turėjo įtakos tokio impulso. Ir be abejo, kai ir aš sakiau prieš tai, tai juk buvo tas atnešimas papuošalų, tai žmonių tokia, sakyčiau, virsmas tikėjimo, tas net gal atrodytų tas fizinis perdirbimas to dirbinio, jo atsisakymas, tikrai buvo atnešę, kai kurie netgi buvo zodiako ženklų auksinių pakabukų. Tai, nu, kaip sakyti, yra, jie atrodytų, va, tai žmogus kažkuriuo metu, reiškia, matyti jam buvo tas svarbu, kažkokie horoskopai, taip jisai tik ir paskui staiga jam kažkoks ateina, kad tas dalykas jam yra, nėra taip svarbu. Arba kai aš vat, tikrai vienos šeimos tokia irgi liūdėjimą, kai jie darė specialiai votą, kitą progą, bet irgi taip sakė, sudėjom visus papuošalus po 25 metų santokos, tai atrodytų, va, ką moteriai dovanojo vyras, ar dovanojo kažkas kiti artimieji žmonės, tai jinai vis puošdavosi, gražindavosi, bet praeina kažkiek laiko ir pamato, kad tas grožis išorinis jisai netoks svarbus ir va, tuos tą išorinį grožį sudeda ir perdirba, kad tas grožis vidinis, tos vertybės, sprendimas, gyvenimo tiesa, tokia ištikimybė. Tai va čia tų žmonių, tas pinigas jis toks atrodytų, nėra toks labai gal labai asmeniškas, toks lyg šaltesnis atrodytų prieimas aukojo ir pinigais, taip žmonės, kurie prisidėt prie šito projekto, tokio akcijos, prie kūrimo karūnų, bet man atrodo, kad labiau paliesdavo, ypač jeigu dar susijęs su istorija, su palikimu, su kažkur ką gavo, su šeima, su santuoka, kas ir jie atneša, tai tas dar brangesnis dalykas jau.
Savo minties svajonės materializavimas šiuo atveju, aš manau, net iš meno žargonų kalbant, tai čia yra kaip, nu, kaip performansas. Žodžiu, kad žmogus atiduodi tai, kas tau yra nubrangu ir tai pavirsta kitokią materialinę formą, žodžiu. Tai yra, taip, tai yra stipriau.
Beje, ar karūnos, mes kalbame apie dvi karūnas, mergeliai Marijai ir ant rankų laikomam Jėzui. Ar tos karūnos ir anksčiau buvo dvi, nes pačiame paveiksle nutapyta karūna yra tik tai mergeliai Marijai. Ir ar jos yra atkurtos? Ar čia buvo jūsų Eimantai kūrybos daug, ar jūs turėjote duomenų atvaizdų, kaip atrodė senosios ir daugiau stengiatės atkurti, ar yra čia ir pridėta kūrybos taip pat?
Čia tai yra taip, čia yra, yra sudėtinė viso tonų dalis, žodžiu, ir bendrų mūsų svarstymų prisidėjus ir Sigitai Maslauskaitė, žodžiu, kaip menotyrininkai šiuo atveju ir žinoviai. Buvo žinomos tos senosios karūnos pagal išlikusias fotografijas nudarytas prieš karą 33 metais, vat, ir pagal jas buvo matyti, kad buvusios karūnos, kurios buvo jau išlikusios iki to laiko, tai buvo 17 amžiaus importas iš Romos, jeigu taip galima įvardinti. Ir jas darė faktiškai pagal poreikį kiekvienais metais skirtingoms madonoms įvairiose šalyse. Vat ir tas labai matėsi, kad tai buvo toks, žodžiu, nevietinis produktas, nevietinių meistrų. Ką kitaip galima pastebėti Aušros vartuose, kur vis dėlto tas vietinis charakteris buvo labai akivaizdu, žodžiu. Ir kadangi jau to buvau pačiupinėjęs, tai man tas iš karto krito akis ir noras buvo, kad atspindėti vis dėlto tą mūsų tam tikrą charakterį ir labiau pritaikyti tam pačiam paveikslui, kurio nutapyba iš tikrųjų yra be galo jautri ir paveiki ir ta riba tarp tokios bizantinės, gotikinės nutapybos ir jau tam tikrų renesanso, galima sakyti, tokių, kaip ir prošvaišių, žodžiu, tokio biškį asmeninio kažkokio jau, kaip ir tai, ką mes vadiname, žodžiu, tokio perėjimo kultūros elementai, žodžiu, vat, kas būdinga iš vis mūsų religiniai, kaip dailiai, žodžiu, tai vat norėjusi nupataikyti į tą pusę, žodžiu. Matėsi, kad čia netinka kažkoks tai labai invazinis šiuo laikinis va, toks objektas, žodžiu, kad tai būtų, kad ten kažkoks jau ar modernus, ar ne, ar postmodernus, žodžiu, ar vat, kad jau taip, pabrėžtinai kontrasto principų, ne. Tai vis dėlto be galo, vat, kaip ir kai žmonių vat, pusės aukotojų, ta intencija, žodžiu, ir tuo pačiu tada ir mano toks kaip ir klebono vat, tas pageidavimas, žodžiu, kad surasti tą dermę, ar ne, vat, tą visą, žodžiu, priderinti prie tos bendros kompozicijos ir bendro vat, viso to, žodžiu. Tai buvo kaip ir tikslas.
Įdomu paklausti, ar šių laikų tikintiesiems yra svarbus šis gestas, šis įvykis, paveikslo karūnavimas. Žinome, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje jis gerbtas ir kartais dabar pasigirsta tokių nuomonių, kad galbūt reikėtų mažiau to blizgumo tikėjime, kažkokio tai paprastumo. Ar šiais laikais žmonės tai vertina ir kaip tai vertina, kaip jie žiūri būtent į šio paveikslo karūnavimą, kad ant jo atsirado aukso karūnos?
Nu, taip žiūrint vėlgi į pačių žmonių pamaldumą, dar irgi pabrėžčiau, kad ta idėja netgi yra atkurti karūnas, tai be abejo jau prasidėjus tam procesui, tai palaikė žmonių aktyvumas, aukojimas, bet prieš tai taip pat matydavo, kad jie nuolat meldžiasi, nuolat galima pamatyti, žinoma, sekmadienį be abejo, kai mišios yra prieš mišės, po mišių, bet net dienos metu, darbo dieną kažkada užeik, žiūrėk, vienas kitas žmogus ir ten užeina, meldžiasi sapiegų Madoną. Ta pastebiu lygiai dabar. Čia galbūt nepasidaro staiga vėlgi, kad būtent dėl karūnų pradeda eilė žmonių daugėti ir priartėja, bet vėl tas yra turbūt vidinis čia santykis. Vidinis santykis žmogaus su Dievu per Mariją, kaip būtent, kaip mes galime jos padedami labiau gyventi tikėjimu, kai mes šalia esantys, aišku, yra pasižiūrėję votai, kurie liūdija tų žmonių malonių, padėkų sudėtų, reiškia būtent. Ir, žinoma, tas yra žinia ir garsas. Tai be abejo, kad nesutelkiam ir nesuvedam vien tik tais į aukso karūnas, į išorę, kaip po turbūt tokį materialų dalyką, brangų dalyką, nes turbūt netgi galvojant apie tas karūnas, daug brangiau ir turbūt tas neįsimėmiau yra žmonių tos intencijos, žmonių gyvenimas, žmonių prašymai. Kaip ne vieno klausio, kaip jie sakė, Marija man yra brangi mano gyvenime, mano tikėjime. Tai reiškia, jie, nu, žmonės jie meldžiasi ir vat, jie pasiruošia atiduoti viską, kaip, arba kaip viena dukra savo mamą atvežė ir mama paukojo keli šimtus eurų ir dukra ties ir sako, aš sako, tai gailėčiau paukoti, bet va jį pensininkė, jį sutaupė, tiek taupė ir tikrai yra tas stebuklas žmonių. Reiškia, jie, ta Marija, jų gyvenime nėra tik tada, kai jie ateina prie paveikslo ir žiūri ir meldžiasi regimai fiziškai, bet vadinasi, jie tą Mariją nešasi nu, savo kasdienybei ir iki to momento, kol regimai prisiartina prie to paveikslo, tai ta Marija jiems yra ta pagalba kažkokiu būdu ir tai labai gražus man pavyzdys ir man kaip kunigui, kad būtent tam tikėjimui, sustiprinimui, ištikimybėjai būtent jo.
Dėl ko vat, aš labai džiaugiuosi, vat, kaip čia įsireikšti, žodžiu, kad šitą net ir pradedant kalbėti ir dirbti visą kitą, kad net iš profesinės pusės, iš kolegų, tarkim, ar iš tokio bendro šiuo laikinio tokio nu, konteksto ar meninio, nu, tarkim, ir plačiau, suprantama kaip juvelyrinis darbas ir panašiai, žodžiu, ir dėl to vat, man labai rūpėjo akcentuoti, kad tai yra šiaip jau pats tikriausias auksakalio darbas, žodžiu, pats karūnos kaip realizavimas, žodžiu, ir padarimas ir visa kita, visa tai vyksta tokiu pačiu būdu, kaip tai buvo daroma nuo pačių seniausių laikų, per viduramžius, per tai, ką mes vadiname savo auksakalystės fondų ir tomis meno nuvertybėmis, kurios yra išlikę ir nesunaikintos. Ir tas man buvo labai svarbu, kad rankinis darbas, žodžiu, visą tai neperkeliant į kažkokius tai super naujas nu, technologijas, bet išliekant ištikimu, žodžiu, vat, tam pačiam nu, darbui, žodžiu, ar ne, vat, ir kuris yra, nu, kaip meditacija.
Tai, ko ir norėjau klausti, kuom šis darbas gaminimas karūnos religiniam paveikslui yra išskirtinis jūsų profesijoje lyginant su kitais darbais, projektais, kuriais tenka užsiimti, kuo jis išsiskiria?
Taip pat ko gero jis tuo ir išsiskiria, kad tai vat yra, aš nežinau Lietuvoje dabar kažkokioj tai praeities nu, perspektyvoje, žodžiu, kad kas nors būtų nupadaręs vat, tokį tikrą auksakalio darbą, tai vat skaitau, kad tai man yra labai toks ir didelė nugarbė, kad tokioje vietoje ir kad galėjau tai padaryti ir išnaudoti tai, ką žinau ir ką moku. Ir...
Tikrai paantrinčiau labai Eimantas. Nekad girti ar kažką, bet aš atpažinau jumyse tokį irgi kuklumą ir kūrybingumą ir profesionalumą, nes, nu, atrodo, tame kūrybos procese tai buvo vėl ypatingai, aš gal tą minėjau, bet kai jokio skelbimo, kad niekas čia per daug nežinotų, atrodytų, vat, kaip Evangelija pasakytų, pradėdamas ten kažką statyk, paskaičiuok, gerai, ir tada pradėk. Tai buvo toks susikaupimas kūrime, ir kuris net kartais man keldavo, ar tikrai pavyks, ar spės, ir paskui, kai aš buvom susitikę turbūt jau po karūnavimo, gal 10 dienų, tai visai kitoks, kuris atrodo išsilaisvinęs, kur tos leido iškai jau tarsi truputį atsiskleisti tam tokiam savo ir džiaugsmui, jausmam, padėkingumui, tokiam žmogiškumui, o tas sužydėjot taip visai kitaip, reiškia. Tai, nu, smagu labai matyti tą tokią savybę, bet gal tame taip kaip procesą, vat, viso tokio irgi profesionalumo tame laikė visam kūrimu.
Bet jūs antrinant, tai vat, galima pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai sunku, kai realiai vat, visą vasarą darai tą darbą ir jau vien ir ta materialinė nuvertė yra didelė, žodžiu, bet dar ir kitokia gal kaip atsakomybė, kaip suvokimas, ir aš visada bandau įsijausti tada vat, į tą žmogų, nu, tarkim, tapytos yra nežinomas vat, šito darbo. Vat. Ir aš irgi save laikau tokiu pačiu, žodžiu. Neturiu pretenzijos, kad aš čia būčiau žinomas, pavyzdžiui, žodžiu, ir galbūt ir nenoriu. Ir tas man patinka, kai žmogus tame išnyksta. Kad ir čia yra pati religinio meno esmė, yra, žodžiu, kad autorius yra tas, kuris padaro visą kitą, žodžiu, bet nu, jis dėl to ir daro tai, žodžiu. Ir man tai atrodo, kad, žodžiu, kad su šių laikų tokia egocentristinė ta filosofija, žodžiu, kur viskas, bet kokia smulkmena padaroma ir tai turi turėti savo brandą, turi turėti tokį tam tikrą komercinį tą atspalvį, tai aš visada nuo to bėgau. O su tokiu darbu, tai meninė prasme, pavyzdžiui, man kaip autoriui, kuris daro ir įvairius dalykus, tai čia man yra iš vis kaip deklaracija, kad, reikia paukoti save, reikia iš viso atiduoti savo gabumus, savo sugebėjimus ir visą kitą, žodžiu, aukštesniam tikslui, žodžiu. Jeigu to nebus, tai tokių karūnų iš vis geriau nedaryti.
Atliktas didelis, svarbus ir ryškus darbas, vėl karūnuotas apiegų Madona. Kiekvienas tikintysis gali užėjęs į katedrą prie Goštautų koplyčios pasimelsti prieš šį paveikslą mergeliai Marijai. Ir laidos pabaigai norisi paklausti, kunigė Virginijau, kokios jūsų svajonės ar ketinimai toliau skleidžiant pamaldumą mergeliai Marijai prie šio paveikslo dabar spalio mėno, ypatingas Marijos mėno. Galbūt yra kažkokios konkretus ketinimai melstis ar rožinį, ar kažkokia tai diena mėnesyje numatyta, kur žmonės gali įsijungti.
Tikrai jau mes per tą pandemijos laiką, kas galėjo jungtis transliacijose per medijas, tai keletą kartų aukojom šventąsias mišes, būtent prie sapiegų Madonos paveikslo Goštautų koplyčioj. Kiekvieno mėnesio jau čia irgi taip pat visą tą akcijos laiką, tai yra jau nuo pat gruodžio mėnesio praėjusių metų, kiekvieno mėnesio, pirmąjį mėnesio šeštadienį ryte, kai aukojamos mišios, vėliau mes einam prie sapiegų Madonos ir kalbam švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Yra tų minčių, tokių kažkaip su kunigais, kai kalbamis parapiečiais, ką padaryti, tai gal dar tą iki pabrandinti ir ne tiek kalbėti, bet turbūt daryti, aiškėjo, kad ateitų ir tas pirmiausia, tai noras jo, kad žmonės perimtų Marijos tą tikėjimo patirtį, tą ištikimybę tam, kam pasako, gal kartais ir tokį nuolankumą, kantrumą ir buvimą kartu su Jėzumi, juk tai ir yra mūsų, mūsų gyvenimas. Va įsižiūrėkime į tą paveikslą, teikite, tikrai aplankykite. Ir jeigu žvelgiant į tą pačią ikonografiją, tai šis paveikslas yra tapytas ant lentų. Tai yra ne ant drobės, ant lentų per įvairius tuos išbandymus, epochų, gaisrus. Yra, taip jau sakoma, menininkai, kad yra likęs būt Marijos veidas, tas toks originaliai iš tikrai 16 amžiaus, vėliau kai kur angelai, šventieji, va tokių yra atnaujinti, restauruoti. Ir tas toks Marijos kaip nekaltas, kaip kūdikio, galima sakyti, kaip mergaitės tos veidas, toks skaistumo pilnas, pavaizduota vėlgi Marija ant mėnulio, kaip tas ženklas jos nekalto prasidėjimo, dažniau gal būna Marija nekalto prasidėjimo vaizduojama viena, bet šiuo atveju yra su kūdikiu, tai galima sakyti, kad Marija kaip nekaltai pradėtoji, galima atpažinti ant jos, vat, ir jos rūbas, tai toks labai teologiškai jos trys tos dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė yra mėlynos spalvos, apsiausto išorė, vidinės mėlyna, reiškia, yra tas tikėjimas, žalios vidinės pusės yra tas viltis, ir raudonos spalvos tai yra meilė, tai galima sakyti, kad jie apsirengusi tomis dorybėmis savo visų gyvenimu. Laiko paprastai dažnai paveiksluose ikonografijoje Marija kūdikėlį Jėzų, tai mes matom šiuo atveju, kad tas kūdikėlis jis toks jau paaugęs berniukas. Ir čia galima būti tuo irgi pabrėžiama, kad tai yra įsikūnijęs logos, įsikūnijęs Dievo žodis, arba vėl galima būtų pasakyti, kad Marija, kuri sako, aš esu Dievo gimdytoja, aš esu ta, kuri laikau Dievo sūnų. Ir kūdikis Jėzus, kuris laiko atverstą knygą ant kelių, ir paprastai tai būna viena ar kita kažkokia švento rašto mintis ar pranašų mintis, tai čia yra užrašyta lotyniška mintis, kurią išvertus lietuviškai, tai visa graži esi Marija. Gal prie tos pačios minties irgi labai susijęs su tame kūrimo procese, kažkada su Auksakaliu Eimantu kalbėjomės ir iš jo taip galbūt įsirėžė žodis, kad visą kūrimo laiką, kai atsiras daug kažkokių tai klausimų, kartais atsiras daug kažkokia tai sunkumas, tai sakė, kad visada atsiras daug išeitis. Visose situacijose visada atsiras daug išeitis. Tai turbūt vėlgi Marija, Sapiegų Madona, tegul irgi mums pagelbsti visose mūsų gyvenimo situacijose, taip kaip ir mes skaitome Evangelijoje, Marija sako, jūs darykite, ką jis jums pasakys. Tai ne jinai pati save aukština, bet visada Marija rodo į Jėzų ir moko klausyti to įsikūnijusio žodžio.
Dėkoju jums, kad atėjote į šitą laidą ir papasakojote apie tai, kaip vėl buvo karūnuota Sapiegų Madona. Ir ateidami, kunigė Virginijau, jūs atsinešėt atviruką su jau karūnuota Sapiegų Madona, kurio kitoje pusėje yra malda prie Sapiegų Madonos paveikslo. Tai šią laidą, manau, būtų labai gerai ir labai tiktų baigti šią maldą, skatinant žmonės ateiti ir melstis prie Sapiegų Madonos. Tai mes galėtume galbūt šią maldą ir baigti. Ir mėly klausytojai, primenu, kad laidoje dalyvavo Vilniaus Arkikatedros bazilikos klebonas, kunigas Virginijus Česnulevičius ir taip pat auksakalys Eimantas Ludavičius, kuris nukaldino šias karūnas ant Sapiegų Madonos paveikslo.
Aplankykit Mariją, leiskit, kad jis savo malonėmis apsiaustų, apkabintų jūs kiekvieną brolį sesį. Ir ačiū pilnas dėkingumo jums už visas aukas, prisidėjimą, maldas, už jūsų tą aktyvumą. Tai tikrai drąsinat savo ir aukomis, ir maldomis, labai pagelbėjo ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, taip pat bažnyčių paveldo muziejus. Žinoma, didelis ačiū ir Auksakaliui Eimantui už tą kūrybą. Tai baikime šitą maldą, įsiklausykime tuos žodžius, kurie tikrai labai artimai mūsų susiję su su mūsų tėvynė Lietuva, su mūsų gyvenimu ir tegul jį mus veda šventumo keliu. Tai malda prie sapiegų Madonos paveikslo. Angelų karalienė, dangiškasis perle, tavo sūnus išklauso mūsų maldavimus, perėjusius per tavo rankas, jis tikrai tave gerbė. Saugok šį miestą ir jo gyventojus, neatmesk jų prašymų, kai jie kreipiasi į tave, juk į tave lyg į motiną kyla mūsų akys. Nusidėjėlių gynėja, tavo užtarimu te dovanoja mums viešpat savo malonę ir te atleidžia mūsų kaltes. Gailestingumo motina, Lietuvos globėja, neatmesk mūsų maldų, kai šaukėmės tavo apginimo. Geriau už mus žinai, ko mums reikia, todėl saugok mus nuo visokių nelaimių, užtark visus žmonės ir suvienyk juos su savo sūnumi. Amen.